Небяспека секулярызацыі і атэізму, схільнасць да абагаўлення грошай, праблема выхавання моладзі, дзейнасць парафій, стаўленне да бежанцаў – такімі разнастайнымі былі пытанні, узнятыя польскім епіскапатам падчас дыялогу з папам Францішкам учора ўвечары. Сустрэча адбылася ў катэдральным касцёле Кракава з удзелам каля 130 біскупаў. Адказваючы на пытанне польскіх іерархаў адносна магчымых лекаў супраць атэізму і секулярызму, якія пагражаюць у тым ліку і Польшчы, пандывік нагадаў пра неабходнасць быць бліжэй да людзей, а таксама пра ўмацоўванне сувязі маладога пакалення з бабулямі і дзядулямі, якія былі і застаюцца асноўнай крыніцай і прыкладам веры. Прагучала і пытанне аб дзейнасці і запатрабаванасці парафіі як структурных адзінак касцёла. Францішак падкрэсліў, што парафія заўсёды застаецца незаменнай. Гэта дом Божага народа. У працяг тэмы папа нагадаў аб важнасці рэлігійных рухаў, якія ўнутры парафіі набываюць асаблівае значэнне. Нарэшце, прадстаўнікі польскага епіскапату пацікавіліся стаўленнем пантыфіка да бежанцаў. Святы Отец прызнаў, што адзінай формулы паводзін у адносінах да гэтых людзей не існуе. Усё залежыць ад канкрэтнай краіны, яе магчымасцяў, культуры і традыцый. Тым не менш, важна, наколькі гэта магчыма, заставацца па-хрысціянску адкрытымі і гасціннымі.